Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și astăzi, ca de fiecare dată, 50 de minute împreună cu dumneavoastră. Nu sunt singur, împreună cu mine este pastorul Florin Matei. Bun găsit, bun regăsit, Florin.
Bine te-am regăsit și eu.
Mulțumesc că ai acceptat și astăzi invitația mea. Doamnelor și domnilor, astăzi vom discuta despre istoria unor locuri păcătoase și pentru că în narațiunea biblică urmează Sodoma și Gomora, chiar despre ele vom discuta. Prima mențiune cu privire la cetatea Sodoma în Vechiul Testament, dar și la Gomora, se găsește în capitolul al 13-lea din Genesa. Mai precis, în versetul 10, aflăm că Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. De aici vom porni, stimații noștri ascultători și telespectatori, și vreau să-l întreb pe Florin mai întâi, de ce era numită ca o grădină a Domnului? Ce era atât de atractiv la acele locuri?
În lumea antică existau două mari repere. Ca o anumită zonă să fie considerată ridicată, să fie o zonă de dorit. Prima condiție pentru zona respectivă erau facilitățile ce sunt oferite. Aici, în cazul ăsta, ne referim la așa zisele orașe, cetăți. În cazul în care putem vorbi de o școală, putem vorbi de un sistem de irigație modern, putem vorbi despre o anumită structură, arhitectura a caselor, ce asigură un grad cât mai mare de confort. Deci asta este un prim reper, ca o zonă în lumea antică să fie considerată ridicată. Reperul numărul 2 ține foarte mult de fertilitatea pământului. E, în clipa în care noi vorbim despre Sodoma și Gomora în versetul 10 din capitolul 13, noi ne referim în primul rând la cea de-a doua condiție, pentru că asta este punctată. Câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a o nimici, era ca o grădină a Domnului. Cu alte cuvinte, Lot, în clipa în care se uită spre ceea ce ar putea reprezenta viitorul lui, datorită faptului că el are oi, boi, turme numeroase, datorită binecuvântării pe care Dumnezeu a oferit-o, în clipa respectivă, el nu merge atât de mult pe ideea de facilitate, ci merge foarte mult pe ideea de pământ, ca pământul să poată să fie fertil. Deci prima referință legată de zona aceasta are de a face cu clima, are de a face cu pământul. Acum s-a încercat cumva o reconstruire a mediului de atunci, deși este foarte greu. Sodoma și Gomora ca zonă, ca poziționare, se afla undeva în Valea Iordanului. O Valea Iordanului ce este cunoscută pentru vremea tropicală, este cunoscută pentru clima ce este extrem de echilibrată și în mod automat echilibrul climei se răsfrânge și asupra fertilității pământului. Deci putem spune că primul criteriu pe care el l-a avut este acesta. Astăzi pentru noi nu mai este atât de valoros, nu ne mai interesează atât de mult, pentru că în societatea modernă noi nu mai mergem atât de mult pe turme, nu mai mergem atât de mult pe ceea ce însemna sistemul acesta de viețuire în lumea antică.
Bun, înseamnă că de aici putem trage concluzia firească, și anume că Lot nu a mers în cetatea Sodoma, da? N-a mers spre Sodoma și Gomora pentru a găsi un confort urban. Da? A mers acolo datorită fertilității solului, datorită posibilităților de a-și adăpa, de a-și hrăni turmele. El nu a avut intenția de a ajunge și de a intra în aceste orașe păcătoase, așa cum sunt cunoscute în Scriptură.
Asta este foarte clar, pentru că spune versetul 11 că Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Intenția lui inițială poate că nu a fost aceasta de a intra în Sodoma și în Gomora, ci intenția inițială este doar de a profita de ceea ce oferă pământul în zona respectivă, de a se bucura de privilegiile pe care le oferă zona, nu atât de mult cetățile. Acum, următoarea mișcare biblică pe care noi o surprindem cu viteză uluitoare este că Lot îl lăsăm în câmpie, dar pe Lot îl găsim la un moment dat în cetate și vom vorbi la momentul respectiv despre ce înseamnă să fii în cetate și care sunt privilegiile și riscurile.
Ai anticipat un pic ceea ce vreau să spun în continuare și anume că despre Sodoma și Gomora se continuă discuția în Geneza capitolul 18. Atunci când Dumnezeu îl vizitează pe Avraam, îi promite încă o dată un moștenitor din el și Sara și îl vedem pe Avraam în ipostaza unui negociator destul de avansat, un negociator experimentat și aici poartă o discuție cu Dumnezeu: Doamne, dacă sunt 50, dacă sunt 20, dacă sunt 10, dacă sunt 5, da? În Geneza capitolul 18 Avraam negociază cu Dumnezeu pentru salvarea Sodomei. Din acest pasaj reiese că Dumnezeu practic l-a invitat pe patriarh la masa negocierilor. Vreau să te întreb, este ultima șansă pentru Sodoma, așa cum este prezentat, cum este prezentat în narațiunea biblică?
Acum, din capitolul 18, noi avem multe detalii, multe dintre ele au de-a face cu o anumită cultură a timpului. Spre exemplu, ospitalitatea de care dă dovadă Avraam este o ospitalitate ce este, o reîntâlnim și la Lot, vom vorbi despre ea, dar este o ospitalitate specifică cumva Orientului Antic la acea vreme. O a doua referință pe care noi o avem aici este că în structura lumii orientale exista ideea de negociere. În lumea antică nimic nu se lua fără ca să existe o negociere. În foarte puține situații se acceptă trocul sau se acceptă târgul fără ca mai întâi acesta să nu fie cumva analizat, supus discuțiilor, trecut cumva printr-un anumit filtru. Acum, ideea este destul de clară și anume, noi înțelegem din Scriptură că soarta Sodomei și a Gomorii este oarecum pecetluită, legat de întrebarea pe care tu mi-ai adresat-o. Acum, Dumnezeu își pune întrebarea în felul următor, zice el: să ascund eu oare de Avraam ce am să fac, căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Altfel spus, intenția lui Dumnezeu este aceasta: nu cumva ca Avraam să rămână cu semne de întrebare legat de ceea ce s-a întâmplat în Sodoma și de Gomora. Să-i ascund sau ar fi bine să îi descopăr? Care dintre cele două atitudini sunt mai bune? Vedem aici o primă intenție a lui Dumnezeu, cel puțin la momentul ăsta, este prima, este prima declarație legată de o realitate și anume Dumnezeu este interesat de cum este înțeles de către oameni.
O scurtă paranteză, mi-a venit în minte în timp ce vorbeai o referință, un text din cartea profetului Amos, capitolul 3, versetul 7, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și noi știm că despre Avraam, cel puțin în emisiunile trecute, atunci când am vorbit despre periplul lui în Egipt, la Gerar, a fost numit proroc, profet al Domnului.
Acum, legat de ceea ce ai citit, noi știm că în Scriptură sunt evenimente ce au cumva, beneficiază de revelație, beneficiază de descoperire, dar sunt alte evenimente ce cumva sunt învăluite în ceață. Interpretarea lor ar putea să fie ascunsă, s-ar putea să fie obscură, s-ar putea doar să fie o interpretare din perspectivă omenească, nu atât de mult din perspectivă divină. Aici este un caz unic și anume este pentru prima dată când Dumnezeu își pune întrebarea: să ascund sau să descopăr, să păstrez pentru mine sau omul, ființa umană, să beneficieze de descoperire. E, aici, în situația asta, vedem un lucru și anume că cifra de 50 de la care se pleacă este cam jumătate de oraș. Deci, în lumea antică, cifra medie pentru un oraș, oraș-cetate, bineînțeles, da, era undeva la 50. Acum cifra de 10 este în mentalitatea antică și după aceea se va răsfrânge și în mintea iudaică, cifra 10 reprezintă un minim. 10 persoane ce au nevoie să se înființeze 10 bărbați, să se înființeze o sinagogă în locul respectiv, sau să existe o comunitate. 10 cam este minimul în tot ceea ce înseamnă. Acum e un lucru foarte, foarte bine ascuns, dar în același timp foarte important. Și anume, pentru cine negociază Avram? Intenția primară a fiecărui cititor de Biblie este să ajungă la o concluzie simplă. El negociază pentru Lot. Da, dacă te uiți spre pasajul biblic, nu se ia în discuție, nu este amintit punctual, nominal, da, Lot, ci în negocierea pe care Avram o are cu Dumnezeu, sunt aduși în discuție toți acei oameni ai cetății,
oamenii buni
care ar putea fi drepți, adică într-o stare de neprihănire, într-o relație bună cu Dumnezeu. Acum aici aș mai pune o a doua întrebare, cumva fiind retorică. De ce Avram pornește negocierea, nu neapărat mergând pe cifră? Am înțeles cum stau lucrurile și cum putem să interpretăm în lumea antică cifrele. Ci de ce nu a negociat el direct pentru Lot? De ce el nu a venit înaintea lui Dumnezeu în preajma persoanelor divinității să spună: eu, Doamne, cruță-l pe Lot, adică așa ar fi făcut oricare dintre noi pentru o rudă apropiată, da, ce corect, se află într-o situație dificilă din punctul ăsta de vedere al existenței umane. Mergem pe deducție. Nu avem foarte multe explicații aici, însă este foarte posibil ca Avram să aibă impresia că în cetatea respectivă oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu sau oamenii care ar avea cunoștințe despre Dumnezeu, oamenii care ar putea să aibă o viață virtuoasă, oameni care ar putea să aibă un caracter drept, numărul să fie mult mai mare. Ăsta e motivul pentru care negocierea nu se dă punctual pe Lot, ci negocierea are loc pentru un număr mai mare de persoane. Aici noi simt și văd că noi avem multe lucruri de învățat din experiența aceasta. Uneori trebuie să negociezi, adică trebuie să mijlocești, nu numai pentru cei care sunt apropiați, ci trebuie să mijlocești și pentru cei pe care tu nu îi cunoști, dar care ei există în cetate și al căror viitor se poate să existe și să fie limitat. Acum, noi știm din alte puncte de vedere, uitându-ne spre caracterul lui Dumnezeu și spre modul în care noi îl știm pe Dumnezeu din Scriptură, că Dumnezeu nu ar omorâ pe cel drept împreună cu cel nelegiuit.
Exact,
deci exact
cum,
problema.
Cum zice Avram,
adică e logică treaba din revelație, din descoperire, din ceea ce noi cunoaștem despre Dumnezeu. Acum, nici pe Avram nu poți să-l acuzi de o naivitate spirituală, religioasă. N-a avut habar, el chiar crede că Dumnezeu nu poate, va nelegiui. Putem să privim spre episodul ăsta și putem să-l înțelegem, nu neapărat luând lucrurile din unghiul acesta, ci eu cred că putem să înțelegem lucrurile ca pe o reprezentare a modului în care noi de multe ori îl vedem pe Dumnezeu și putem să-l înțelegem pe Dumnezeu așa cum se oferă el, adică Dumnezeu sub nicio formă nu nimicește pe cel
bun
împreună cu cel nelegiuit.
Da. Ba mai mult, spune psalmistul, dă ploaie și peste ăla bun și peste ăla rău.
Exact. Acum, uitându-ne spre pasajul ăsta, intenția celor trei persoane de a vizita Sodoma și Gomora este clară. Adică ei merg în mod clar cu o intenție spre Sodoma și spre Gomora. Cu ce intenție merg? Ca dacă este cineva de salvat, să poată să fi salvat în situația asta, fiind Lot și cei care îl vor urma pe el. Da, trebuie să vedem pasajul legat de negociere în contextul ăsta și să ne creăm o impresie cu privire la modul în care Dumnezeu analizează lucrurile. Uneori El intră în jocul nostru spiritual. Uh-huh. Uneori, chiar dacă noi nu reușim să avem întreaga imagine de ansamblu, pasajul ne spune că noi oamenii nu o avem, Dumnezeu o are, dar prin faptul că Dumnezeu are imaginea de ansamblu, adică nu judecă unul drept cu unul nelegiuit, nu îi anihilează pe amândoi, cu toate acestea nu îi retează subiectul de discuție lui Avram și spune: știi ceva, tu mă crezi atât de naiv încât să nu-mi fi pus problema în înțelepciunea și în atotputernicia, în atoștiința mea. Corect. Nu, ci Dumnezeu, vedem, intră în dialogul ăsta tocmai pentru ca Avram să înțeleagă mai bine, să se înțeleagă pe el, să înțeleagă starea degradată în care se află cetatea, dar în același timp să înțeleagă și modul în care Dumnezeu operează.
Acum eu mă întreb ceea ce se întreabă orice cititor al Bibliei atunci când află intenția lui Dumnezeu de a merge la Sodoma și Gomora și de a le nimici. Dom'le, da, i-ai dat vreo șansă? Au fost acțiuni ale Harului lui Dumnezeu în dreptul acestor două cetăți? Au avut ele contact cu cineva înainte? Le-a spus cineva, ca la Ninive, știi? S-a dus Iona, băieți, aveți grijă, 40 de zile și gata. Au fost astfel de situații în privința celor două cetăți?
Acum, în ceea ce înseamnă Sodoma și Gomora, cel puțin din perspectiva noului, din perspectiva Noului Testament, noi avem o dovadă.
Așa.
Și anume, dovada în sine este chiar Lot. Chiar dacă în dreptul lui Lot, probabil într-o emisiune viitoare vom discuta despre el, ca neprihănit, el este văzut de Scriptură ca fiind un om integru, un om al lui Dumnezeu. Acum, dacă ajungem la subiectul ăla, vom discuta la momentul respectiv pe îndelete. Ideea este că o primă lumină în Sodoma și în Gomora este chiar prezența lui Lot și modul în care el îl poate prezenta pe Dumnezeu datorită experienței, hai să zic așa, datorită experienței împrumutate prin relația pe care el o are cu Avram. Okay. Acum mai e un lucru, lumea antică nu este o lume izolată. Chiar dacă nu existau SMS-uri, chiar dacă nu existau nu exista telefonie mobilă, chiar dacă nu existau mijloacele de comunicare în masă, ca în secolul 21, lumea antică era o lume extrem de deschisă. E suficient să-ți dau un exemplu. Îți aduce aminte în cartea lui Iosua,
da,
în clipa în care iscoadele ajung la Rahab.
Da, da, da,
și Rahab face o declarație surprinzătoare din multe puncte de vedere. Vestea despre Dumnezeul vostru și ce face El
ne-a îngrozit.
A ajuns la noi. Noi suntem speriați.
Da.
Iscoadele nu știau că vestea despre Dumnezeu a ajuns, dar întotdeauna în lumea antică se comunica pe un subiect. Și anume, tot ce făcea o divinitate, tot ce făcea o zeitate, ajungea în lumea antică să fie cunoscut. Pentru că în lumea timpului respectiv, în societatea respectivă, locul central în societate îl avea zeul respectiv. Noi nu vorbim de Scriptură, nu vorbim de poporul Israel, nu vorbim de Dumnezeul Bibliei pe care noi astăzi îl adorăm și căruia noi ne închinăm. Ci noi astăzi vorbim doar din perspectiva a Orientului Antic îndepărtat. În centrul societății, în centrul unei culturi, stătea întotdeauna zeitatea respectivă, stătea divinitatea și implicit stătea templul. Sau dacă vrei, un edificiu ridicat. Sunt extrem de multe dovezi și arheologice și istorice ce confirmă că toate civilizațiile antice, fie că vorbim de cultură sumeriană, fie că vorbim de cultură egipteană, fie că vorbim de siro-feniciană, indiferent ce tip de cultură, în fiecare dintre ele, în centrul ei, se află o zeitate, o divinitate și, în mod automat, o locuință pentru divinitatea respectivă. Lucru care se regăsește și aici.
În cultura
închei cumva răspunsul la întrebarea ta punctând doar elementul ăsta. tot ce înseamnă Dumnezeu al Bibliei, nu cred că exagerez dacă spun că în mare parte vestea despre El sau vestea despre divinitate circula în diverse părți ale unui oraș sau ale unei zone anume.
Bun, acum Dumnezeu când vorbește cu Avram îi spune așa, printre altele, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. Întrebarea naturală, care era păcatul celor două cetăți?
Acum, înainte de a ajunge să vorbim puțin de păcatul celor două,
da.
Mi se pare interesant că în interpretarea iudaică apare o informație foarte interesantă. Așa. Sunt anumiți rabini moderni ce declară că de fapt Lot nu a fost salvat datorită unei relații cu Dumnezeu,
da.
Ci că el a fost salvat datorită lui Avram.
Ca mijlocit pentru el.
Și Dumnezeu
din cauza
cumva
lui Avram...
Exact, da. Îți punctez lucrul ăsta cumva ca detaliul ăsta să ne creeze imaginea de ansamblu și anume poți în centrul salvării lui Lot să pui elementul uman, Avram și cum a negociat el, sau poți să pui în centrul salvării relația pe care Lot o are cu Dumnezeu. Acum, legat de păcatul pe care îl are Sodoma și Gomora, mai toată literatura secolului nostru punctează un lucru și anume că păcatul celor două cetăți sau unul dintre păcatele reprezentative ale cetății era homosexualitatea. Majoritatea cărților, literatura de astăzi punctează ca fiind subiectul principal ce avea loc acolo. Aici avem și s-ar putea să fim ajutați și de anumiți istorici. De exemplu, Constantin Daniel este un istoric român ce a studiat diferite culturi antice și el punctează la un moment dat un detaliu extrem de curios, și anume că în Sodoma exista un ritual. Și anume, ritualul era ca orice om care intră în cetatea aceasta să fie supus unor relații sexuale. Deci dacă erai străin și tu intrai în Sodoma și în Gomora, tu nu te-ai fi putut stabili fără ca mai înainte să fii supus la un astfel de tratament. Se presupune, tot Constantin Daniel spune lucrul ăsta, se presupune că ar fi vorba de un fel de relații sexuale într-un cadru sacru, specific.
Deci, practic, era un ritual religios din ceea ce spui tu.
Ca cine intră în cetate să fie supus perversiunilor sexuale. Deci ăsta era cumva, asta spune Constantin Daniel.
Da.
Acum, dacă detaliul ăsta noi îl putem considera ca fiind adevărat, ca fiind autentic, nu ar trebui să ne surprindă sub nicio formă. De ce? Lumea antică avea multe alte păcate ce pentru noi astăzi sunt inexistente. Îți dau alt exemplu. Dacă în antichitate zeul aparținea unei anumite cetăți sau prosperitatea cetății atârna de un anumit zeu, zeul respectiv trebuia îmbunat, trebuia mulțumit, trebuia ca tot ce se întâmplă în cetate să-i fie lui pe plac. Și aici exista în majoritatea religiilor orientale, păgâne, ideea ca primii născuți, copiii, să fie sacrificați. Sunt de exemplu dovezi foarte evidente că s-au găsit o seminte de copii mici într-un fel de vas oval, iar capul și oasele copiilor erau pur și simplu zdrobite. Adică doar să ne imaginăm puțin ritualurile ce existau în lumea antică, ritualurile ce erau oferite, erau închinate unor zeități păgâne. Acum, Sodoma și Gomora, noi nu avem un Noi nu avem atât de multe rapoarte evidente, clare, o descriere detaliată, ca în felul ăsta nou cititorului modern să ne fie justificată distrugerea cetății. Uh-huh. Adică dacă cumva noi am fi avut o listă, ne-ar fi fost mai ușor. Noi nu avem acea listă. Și pentru că nu avem acea listă, ducem cumva, suntem într-o nebuloasă, într-o lipsă de informații. Noi credem că moartea, anihilarea acestor două cetăți a fost groaznică și eventual eventual mai trebuia îngăduită, mai trebuia permisă. Ce drept, repet ce ziceam ceva mai devreme, dacă distrugerea Sodomei și a Gomorii se vede din perspectivă omenească, sunt multe semne de întrebare. Adică dacă iei evenimentul de analizat nu din perspectivă biblică, divină, ci iei evenimentul de analizat din perspectivă omenească, sunt multe întrebări la care nu ai răspuns. Dar ca să ne dăm seama de gravitatea situației din cetatea respectivă, este suficient să ne mai punem o întrebare. De câte ori în istoria acestei lumi sau în istoria biblică ni se spune că Dumnezeu a mai distrus anumite cetăți în felul ăsta? E, dacă noi punem întrebarea în felul ăsta, eu cred că ajungem la o concluzie șocantă, dură, și anume că vorbim de o civilizație care în ceea ce înseamnă standardele morale, degradarea morală, că despre asta este vorba, da, ajunsese cumva la o culme și era nevoie ca ceea ce avea loc în Sodoma și în Gomora să nu devină etalon pentru alte zone, pentru alte orașe, cetăți, pentru alte locuri. Uh-huh. Deci putem spune că strigătul acesta la care noi ne referim este un strigăt al păcatului. El este definit, dacă deschid în Geneza 19, cu versetul 13, zice așa: căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. Deci strigătul, plângerea, e același cuvânt, strigăt sau plângere, în limba ebraică înseamnă același lucru. Deci cu alte cuvinte, ce strigă? Nu strigă atât de mult omul, pentru că omul nu este în situația de a striga. El, omul Sodomei și al Gomorii, el însuși este captiv într-o astfel de lume. El este incapabil să mai relaționeze cu Dumnezeu și în situația în care este el să-și ceară ajutor. Da. Așa că ceea ce strigă la Dumnezeu este degradarea morală. Ceea ce se întâmplă în Sodoma devine un afront la adresa lui Dumnezeu. Și vedem aici în situația de față o autosesizare a lui Dumnezeu și o intervenție a lui în modul în care noi cunoaștem narațiunea biblică.
Vreau să citim un text și vreau să invit și pe ascultători și pe telespectatorii noștri să facă lucrul acesta. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Ezechiel, capitolul 16. Sunt acolo două versete interesante care, zic eu, au de a face cu contextul discuției noastre. De regulă, homosexualitatea este asociată cu Sodoma și Gomora, însă se pare că în Ezechiel, capitolul 16, versetul 49 și 50, spune ceva. Ascultați sau urmăriți în Biblia dumneavoastră. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urâciuni blestemate înaintea mea, de aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Ce legătură există între aceste lucruri enumerate împotriva cetății Sodoma și homosexualitate?
Acum,
ca fiind păcate ale acelorași cetăți.
Un păcat niciodată nu vine singur. Iar în alte, tu ai citit o singură referință din datorită scurtimii timpului nostru, dar în Scriptură sunt mult mai multe referințe legate de Sodoma și Gomora.
Într-adevăr.
Sodoma și Gomora devine în Scriptură un fel de simbol pentru ceea ce înseamnă degradare, Așa. Pentru ceea ce înseamnă decădere, pentru ceea ce înseamnă pierderea reperelor. Uh-huh. Așa că noi, dacă întâlnim în Ezechiel, în Isaia, în Apocalipsa, noi găsim referințe cu privire la Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora devin mijloace prin care cititorului scripturii din lumea antică să îi se transmită gravitatea situației. Adică dacă în lumea antică cineva ar fi citit din pasajul ăsta, da, el ar fi știut la ce
se face referire.
De ce? Accesul la informație era mult mai bun și datorită culturii în care ei trăiau, Sodoma și Gomora era o poveste, era o narațiune biblică extrem de cunoscută, cel puțin pentru poporul Israel, de aia ni se și spune, da, aveți grijă, Sodoma și Gomora. De ce? Pentru că în mintea unui iudeu avea relevanță subiectul acesta. Acum, legat de întrebarea ta, mai e un detaliu, și anume homosexualitatea, copiii, promiscuitatea, standardele morale și tot ce înseamnă decădere, noi le găsim în Sodoma și în Gomora. Nu putem vorbi doar de un singur
păcat,
ci putem vorbi de un conglomerat, putem vorbi de un bloc, putem vorbi de o sumă de păcate, pentru că niciodată un păcat nu vine singur, ci un păcat întotdeauna aduce altele. Uh-huh. Noi vorbim din perspectiva noastră creștină aici, ca fiind păcat. Lumea antică, cel puțin pentru Sodoma și Gomora, gândește că nouă ni se spune că la un moment dat, când îngerii intră, locuitorii Sodomei spun scoate-i afară, să ne împreunăm cu ei. Exact. Adică gândește-te puțin, în narațiunea biblică o astfel de invitație, adică să reproduci, uh-huh, o astfel de invitație mot-a-mo, e rară.
Da.
Adică nu vei găsi niciodată în Scriptură o invitație ca un autor biblic să redea invitația unui om către alt om sau unui grup pe linia aceasta,
în felul ăsta.
Uh-huh. Adică noi când privim Sodoma și Gomora, noi trebuie să citim foarte bine printre rânduri, pentru că ceea ce se punctează doar aici și nu se mai găsește în alte părți.
Bun, ne reîntoarcem la Geneza, capitolul 19, și invit pe ascultători și telespectatori să ne însoțească în demersul acesta. În acest capitol, cei doi îngeri ajung, așa cum ai amintit, Florin, mai devreme, ajung la Sodoma, în Sodoma seara. Lot era la poartă, aflăm din versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Nu cred, și așa cum am văzut până acum, niciun amănunt relatat în Scriptură, cel puțin din punct de vedere cultural, nu este la întâmplare. Ce relevanță are faptul că Lot stătea la poarta Sodomei?
Acum sunt două interpretări posibile pentru prezența lui Lot, uh-huh, la poarta cetății. Prima interpretare este aceea că în lumea antică, la poarta cetății stăteau doar două categorii de oameni, și anume stăteau judecătorii și, da, stăteau comercianții. Uh-huh. Deci dacă stai la poarta cetății, se prea poate să fi fost una dintre ele. O categorie de interpreți biblici merge foarte mult pe interpretarea ideii că Lot ar fi fost judecător. Uh-huh. De unde înțelegem asta? Pentru că interpreții respectivi, când analizează acest pasaj, îi spun de fapt în felul următor. De ce replica pe care Lot o primește este ce depui tu judecător între noi? Aha. Sau de ce vrei să fii judecător? Da. Apare în pasajul biblic. Unii dintre ei zic, uite, vedeți, Lot este judecător. Uh-huh. Alții cred, datorită rolului mai puțin important pe care îl are, că el era comerciant. La poarta cetății era și piața. Știi că în Grecia antică, în Atena, da, locurile subiectele se discutau în piață.
În Agora, da.
Exact. Acum, în Vechiul Testament, locul nu este atât de mult piața, cât locul de analiză și discuție, în contrast cu cultura grecească, este poarta cetății. Personal nu merg pe niciuna dintre cele două, ci cred că mai degrabă putem vorbi aici despre Lot ca un om deschis față de ceea ce înseamnă străini. El știe ce pot păți străinii în Sodoma și în Gomora. Și acum e foarte important, și anume în narațiunea din 18-19, mă stresează timpul și de-aia încerc să zic cât mai multe, în narațiunea din Geneza 18 și 19 apar foarte des referințele legate de timp. Aha. În 18, de exemplu, ni se spune că a ajuns la prânz, la Avram. În clipa în care a plecat, ni se
seara
spune,
era în Sodoma.
De ce ajung seara în Sodoma? Pentru că în lumea antică, și nu numai în lumea antică, și în lumea modernă, viața imorală sau viața acestă sub anumite semne de întrebare, să mă exprim altfel, începe cumva odată cu lăsarea întunericului. Întotdeauna întunericul în scriptură semnifică, are o semnificație aparte, un sens mai degrabă negativ. De aceea ei ajung cumva pe înserat. Aici, bineînțeles, putem vorbi de distanța de 40 de kilometri, putem vorbi de cei 7-8 kilometri, ce spune o tradiție veche iudaică, că i-a însoțit Avram pe cei 3 călători. Important e un lucru, ei ajung la sfințit, ajung exact când începe noaptea. De ce? Pentru ca revelația, pentru ca Dumnezeu să verifice caracterul acestor oameni tocmai în perioada în care
trebuie.
Mm-hmm. Dacă ar fi venit în timpul zilei,
erau obosiți, dormeau.
Erau oamenii, da, oamenii aveau activitățile clasice ale timpului, dar noaptea era, noaptea reprezenta lucrul ăsta. Acum, eu cred că important este să vedem în gestul lui Avram, în gestul lui Lot, să vedem în gestul lui Lot nu atât de mult o responsabilitate pe care el o are, o anumită slujbă în cetate pe care el o poate avea, ci să vedem gestul lui ca mai degrabă o atitudine de deschidere pe care o are față de toți cei ce sunt străini.
Și pentru că el trecuse printr-o experiență asemănătoare.
Acum, dacă e să punem detaliul pe care îl dă Constantin Daniel legat de relațiile pe care cei din cetate le aveau cu orice străin,
da.
Acum, noi putem să punem cele două informații, dacă una lângă alta. Dacă noi nu credem sau cele două nu ni se par plauzibile, că nici aici, vezi, Sodoma și Gomora sunt foarte greu, găsești foarte greu răspunsuri la întrebări. Uh-huh. Uneori trebuie să mergi pe supoziții pe care ți le înaintează arheologia, dar arheologia e moartă
pentru
în subiectul ăsta, că totul a fost
n-a
sub cenușă.
Da, corect.
Identificarea Sodomei și a Gomorei, nici aceasta nu este exactă. Adică sunt înaintate câteva variante, sudul Mării Moarte, cumva spre vest, cumva spre est. Nu avem foarte multe date. De aceea eu, în dialogul meu cu tine, îți spun cam tot ceea ce circulă, cu riscul ca unele informații să nu se potrivească cu exactitate și la unele nici să nu avem întrebări. Unele informații, unele lucruri ți le spun doar datorită faptului ca noi să ne putem crea o imagine de ansamblu, păstrând totuși o oarecare semn de întrebare în dreptul multor afirmații.
Bun, foarte important aceste lucruri. E foarte important să ne creionăm cel puțin fiecare dintre noi, pentru noi, pentru mintea noastră, un anumit cadru ca să putem înțelege mai bine lucrul acesta. Vreau să mergem puțin mai departe și urmărindu-l pe Lot, acesta face un gest interesant și spune așa, la finalul versetului 1, când i-a văzut Lot, s-a sculat, l-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Este un gest specific orientalilor sau Lot i-ar fi recunoscut pe trimișii divini?
Mai mult ca sigur, trebuie să-ți răspund punctual acum la întrebări.
Te rog.
Mai mult ca sigur, Lot i-a recunoscut pe aceștia. De obicei, plecăciunea, prosternarea avea loc în prezența sau în fața doar acelor persoane ce sunt superioare. Deci mai mult ca sigur că Lot a recunoscut în persoanele care au venit, a recunoscut caracterul divin al acestora. O a doua informație ce ține foarte mult de versetul 1 este acesta, și anume Găzduirea în lumea antică se făcea pe maxim 3 zile. Aha. Deci, cu alte cuvinte, îngerii care au venit, persoanele acestea care au venit în Sodoma și în Gomora, puteau să găzduiască la Lot pe perioada la 3 zile.
Atât era politicos.
Ăsta era, dacă vrei, ăsta era maximul. Aha. Pentru lumea, în lumea antică. De fapt, în lumea antică puteai să primești ca dovadă. Puteai să primești și persoane pe care nu le cunoști. Astăzi, de exemplu, nu cred că noi am dat drumul în casă
oricui. La
oricui. Da. Da? Și noi ne învățăm copiii. Și
corect. Nu deschideți ușa străinilor.
Exact. În lumea antică nu existau reperele astea. Și un al treilea punct important este că lumea antică era o lume a ospitalității. Aha. Adică noi nu trebuie să ne gândim și să ne uităm, măi, dar ceva extraordinar. E ceva extraordinar, dar ospitalitatea era o caracteristică fundamentală a societății antice. Erai obișnuit, cultura timpului te învăța că uh-huh. trebuie să fii ospitalier și o altă informație, întotdeauna a patra culturală, trebuie întotdeauna să le oferi musafirilor mai mult decât le spui. Interesant. Îți dau un exemplu. Avram, când îi primește, le promite un anumit meniu,
da.
Dar în clipa în care se pregătește masa, Sara le pune mai mult decât le-a promis Avram. Mm. Aici se întâmplă exact același lucru. Le oferă găzduire, dar la un moment dat, el le oferă și pe cele două fete ale
exact,
lui.
Exact aici vreau să ajung. Ospitalitatea lui Lot pare extremă, pentru că în versetul al 8-lea spune aici, iată, atunci când bărbații cetății zic, scoate afară să ne bucurăm și noi cu ei, iată că am două fete, zice Lot, care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Până acolo mergea ospitalitatea lui Lot?
Da, ospitalitatea, găzduirea mergea până la maxim. În
practic,
ce sens?
Erai responsabil de viața musafirului tău?
Da, da. Deci odată ce omul îți intra în propria lui, în propria ta casă, odată ce îl primeai, trebuia să-i, obiceiul spunea masă și spălat picioarele. Uh-huh. După aceea, când el pleca, el trebuia însoțit. Așa. Dar însoțit
de asta nu însoțește Avram,
tradiția spune, o tradiție iudaică spune că l-a însoțit undeva între 7 și 8 kilometri, hai să zicem 10 kilometri. Da. Cu cât persoana era mai specială, cu atât îl însoțeai mai mult.
Interesant.
Se presupune în tradiția iudaică că au ajuns la momentul în care ei au putut să vadă Sodoma și Gomora. Aha. Acum, legat de întrebarea pe care tu ai pus-o, pasajul biblic nu ne explică de ce Lot își oferă cele două fete, ci pasajul biblic doar arată hotărârea lui, decizia lui. Nu ne este cumva justificată, nu ne sunt date detalii de ce. Acum, gestul lui, din perspectivă modernă, gestul lui este de condamnat.
Vreau să te întreb, și pentru că timpul ne presează, poate incluzi răspunsul la această întrebare în ceea ce urma să spui, de ce cei doi îngeri n-au zis nimic la reacția lui Lot? I-a zis, băi Lot, stai mă liniștit, mă, nu trebuie să le scoți pe fetele tale, lasă că ne descurcăm noi, facem noi ceva. De ce n-au zis nimic?
Acum, noi nu găsim interdicții în Scriptură la fiecare dintre detaliile sau fiecare dintre acțiunile pe care oamenii le propun lui Dumnezeu. Adică mesagerii își văd înainte de treabă, își văd înainte de avertizare, considerând că situația se poate rezolva. Nu era vorba de mustrat păcatul respectiv, dacă îl putem considera păcat, ci putem considera aici că prioritatea principală este salvarea. Principala prioritate este ieșirea din situația respectivă. Acum, ce surprinzător la Lot, că oricum numai timpul am ajuns o victimă a lui și cred noi că ne-am obișnuit să nu mai ținem cont de el.
Cred că ascultătorii și telespectatorii s-au obișnuit ca să împărțim un subiect în două, cel puțin.
Acum, gestul lui Lot, noi nu avem acces la sentimentele lui. Ca în felul ăsta noi să deducem, a fost ușor, a fost greu, e de condamnat, nu e de condamnat. Noi găsim în Scriptură și Iefta, Da. Are un gest la fel de surprinzător când vine vorba de contactul cu Dumnezeu, sub o formă diferită, dar tot despre aia este vorba. Și aici noi trebuie să privim cumva circumspect pasajul ăsta, fără să mai intrăm în celelalte, în celelalte detalii care vorbesc foarte mult despre cumva niște priorități pe care Lot le are. Și o întrebare la care și noi astăzi trebuie să găsim răspuns. Între familie și Dumnezeu, ce are mai mare prioritate? Ce ești dispus să oferi? În ce condiții ești dispus să ajungi lângă Dumnezeu și eventual să fii salvat?
Bun, Florin, mulțumesc frumos pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, a fost o emisiune maraton în care am discutat despre Sodoma și Gomora. Poate că n-am reușit sau n-ați reușit sau nici eu n-am reușit să țin pasul cu răspunsurile pe care Florin le-a dat. Vă propun să revedeți această emisiune în reluare pe pagina de internet a televiziunii Speranța TV, în arhiva postului de radio Vocea Speranței, astfel încât toate aceste informații să fie digerate și înțelese pe deplin de fiecare dintre noi. Bineînțeles că subiectul nu s-a terminat aici și așa cum v-ați obișnuit, vom continua discuția despre Lot și despre finalul acestei istorii a Sodomei și a Gomorei în emisiunea viitoare, în care vă propunem și vă promitem lucruri interesante, doar dumneavoastră să fiți pe frecvență și în fața televizoarelor. Până data viitoare, când ne vom revedea și vom redeschide această discuție, vă las același îndemn pe care l-ați de fiecare dată. Iubiți Biblia și fiți acolo prezenți, pentru că multe lucruri ni se vor descoperi. Florin, mulțumesc încă o dată pentru răspunsuri. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție, pentru felul în care ne priviți, pentru felul în care ne apreciați pe Facebook. Vă așteptăm și acolo cu critici și reacții, de ce nu? Până data viitoare, să aveți zile frumoase și studiu al Bibliei aprofundat. La revedere!